čeka veliku pobjedu. Pobjedu Boga nad starim zlim neprijateljem, nad Sotonom. Pobjedu Boga nad grijehom i pobjedu Boga nad smrću. O, kako je divan Bog, kako je velik Bog, kako je milosrdan Bog i kako je pun ljubavi prema nama. Zamisli, ti kao dijete Božje, ja kao dijete Božje, upravo ove svete noći, ovog svetog jutra smo oslobođeni. Sada smo ponovo slobodni. Bog je stvorio čovjeka za slobodu, ali prvi grijeh je učinio da svi ljudi rođeni od žene da budu u okovima. Bog se pobrinu kažnjavajući svojega sina da nas oslobodi. I oslobađa nas ne na bilo kakav način, nego da čudesan način. Nemilosrdan je bio prema svome sinu. Bar nakratko promislimo što je Isus od velikog četvrtka proživio do svoje smrti. Ali razmislimo njegovu ljubav prije toga. Zamislite, evo, vi koji ste stariji, pa želite raditi oporuke ostavštine. Kako pristupaš svakom svom djetetu? Kako pristupaš u toj ostavštini svome sinu i kćeri? Kako pristupaš onima koji te u tvojoj starosti ne žele obići? Kako pristupaš onima koji su promašili život? Kako pristupaš onima koji su izgubili vrijednost u tvojim očima i u očima drugih? Neću te pitati, nego ti samo promisli kako postupaš. Ali ću ti reći kakvu Isus oporuku daje. Zamislite koliko smo mi kršćani bogati kad nam Bog daje sebe. Daje nam svoje presveto tijelo, daje nam svoju predragocjenu krv. I ne pita kakvi smo. Ja kao svećenik mogu boriti se i biti uistinu čistog srca. Ali mogu doći okaljenog srca. Ti kao vjernik, vjernica, možeš uistinu sve učiniti da budeš čistog srca, ali možeš doći okaljenog srca pred Gospodina. Sebe, svoju ostavštinu ne priječi nikome. Ali ako se dođe okaljenog srca, e onda neizmjerno trpi. Neizmjerno trpi njegova božanska ljubav. Neizmjerno trpi u tom sakramentu ljubavi. Sva njegova događanja muke, draga braćo, na mnogim razinama dodiruju naše grijehe i naše pade. Nema grijeha koji čovjek učini, a da Bog nije platio svojom žrtvom. Da Bog nije prolio barem jednu kap krvi za taj poseban, specifičan grijeh. I to je kad je u pitanju tvoj i moj grijeh, kad je u pitanju grijeh svakog čovjeka, posebno kršćanina. I zato u ovom vazmenom trodnevlju, o, kako je trebalo naše srce osjećati tjeskobu, tugu, bol. Zašto? Ne samo zbog Isusove muke, nego zbog toga što smo mi krivci. Ne zbog toga što je Isus satran, nego zbog toga što i mi sudjelujemo. Ne zbog toga što je on umro, nego zbog toga što mi svaki put grijehom umiremo. I danas, na blagdan Isusova uskrsnuća, o koja je radost neba, napokon je čovjek oslobođen od Adama i Eve do kraja svijeta. Ali, draga braćo i sestre, oslobođeni su samo oni koji Isusa Krista prihvaćaju, s Isusom žive, s njim hode, njega ljube i kroz ljubav prema njemu ljube bližnje. Toliko daleko da Uskrs nikome od nas se ne smije dogoditi da živi u obitelji, u susjedskom odnosu, u rodbinskom odnosu, u komunikaciji s drugima, a da nije potpuno u miru. I molim te, nemoj danas na Uskrs samo reći nisam ja kriv, nisam ja kriva, što nije mir među nama. Ako se to događa, onda Uskrsni Hristov mir ne može biti tvoja baština. Isus te ne pita tko je kriv. Isus želi reći, ja sam platio cijenu krivice, budi u miru. Čuli smo u Evanđelju jedan veličanstven zanos ljubavi. Marija Magdalena, javna grešnica. Ovo javna grešnica razlika je onog i današnjeg vremena. Danas su najpopularniji javni grešnici. Danas je pod navodne znakove to dobro biti javni grešnik. To, jednostavno, tada si i šta kažu. E, ali u Isusovo vrijeme bilo je normalno stanje. U Isusovo vrijeme tama nije zaslijepila kao danas mnoge. U Isusovo vrijeme jednostavno je čovjek bio svjestan, je u padu sam, u grijehu sam, a to je zlo. Ne može to biti poticaj drugima. Ne može to nikada biti nešto vrednovano kao dobro. I upravo Marija Magdalena, koja je iskusila upravo ovakav život grijeha, zagleda se u Krista. Ma zamislite, Marija Magdalena omogućuje svima nama grešnicima i pokazuje put prema Uskrsnom Kristu. Evo je jutros, veoma rano, još za mraka, ide na grob. Zašto? Kroz svoj grešni život poslije je postala svjesna da je umirala. Onda je upoznala život Isusa. Za taj život Isus je umro. I sad je tek nigdje. Marije više nema. Ne zna što će. Njoj nema života jer Isusa nema. I zato ide na grob s nadom. Nije niti svjesna kakvo nado. Ali kad stiže, što nalazi? Nalazi odvalu kamen. Rađa se s jedne strane nada, a s druge, ma ono ljudsko, zemaljsko, ma nije uskrsno. Netko ga je ukrao. Još nije do kraja vijednica. I što čini? Nalazeći prazan grob, brže bolje trči Petru, temelju crkve. I kaže, ukrali su gospodina. Kad je Petar to čuo, bio je Ivan, apostol evanđelist Ivan, potrče do groba. Evo mi danas žurimo u crkvu, dolazimo u crkvu, isto nalazimo prazan grob. I tu se želimo sresti sa uskrsnim Hristom. Ivan je mlađi, drži, dođe do groba, ali ga je strah. Inače se Ivan plašio groba. Koliko god je čist, svet, nevin, dobar, ipak ona zemaljska tjeskoba je bila bliska njemu. I pričeka dok Petar dođe. Kad je došao Petar, ne koleba se, uđe u grob i ima što vidjeti. Sve posloženo ono čim je bio povit Isus. Ovaj događaj, praznog groba, draga braćo, potpuna je nada Petru, Ivanu i Mariji Magdalenu, ali potpuna je nada tebi i meni. Vjerujem da se svi sjećate kad je Isus rekao: ja sam život, ja sam istina, ja sam put, ja sam svjetlo svijeta. I što hoćeš danas na Uskrs? Nego ono najdublje što Isus od tebe i od mene traži. Isus želi da idemo samo njegovim putem, da vjerujemo samo u njega kao jedinu istinu i da život koji on daje, da ga rado prihvaćamo. Isus, još nešto, na Uskrs je postao božanski, u potpunom sjaju i svijetu, a želi da i ti i ja budemo obavijeni Isusovim uskrsnim svjetlom. I za kraj pitanje: svjetliš li bližnjega?